ምስ SBS ትግርኛ ይኹን ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ሓድሕዶም ዝከሰሰሉ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃት ትግራይ ንምፅብፃብ ማዕኸናት ዜና ዓለም ናብ መቐለ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝረጋገጸሉ መረፃ ኣብ እዋኑ ከካየድ እየ ዝብል መርገፂ ዝሓዘሉን መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘጥሕስ እዩ ክብል ዝነፅጎ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃት ትግራይ ድሕሪ 3 መዓልትታት ክካየድ ቆፀሮ ተታሒዙሉሎ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትሕቲኡ ንዝመሓደራ ማዕኸናት ዜና እቲ መረፃ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ፀብጻብ ከቕርባን ብዛዕባ ከይዲ እቲ መረፃ ከይፅብፅባን መምርሒ ኣውሪዱ ዝፀንሐ ኮይኑ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ንዝርከባ ማዕኸናት ዜና ኣብ ዘቕረቦ ኣብ ዕለተ መረፃ ክርከባ ዝሓትት ናይ ዕድመ ደብዳቤ ነተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ እቲ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ዘሰጉማ ማዕኸናት ዜና ግን ክመፅኦ ከምዘይደልን ከምዘይፈቕደልን ኣቐዲሞ ኣፍሊጡ እዩ። ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ዝካየድ ሻድሻይ ዙርያ መረፃት ትግራይ ዝተዓደማ ማዕኸናት ዜና ዓለም ናብ ትግራይ ኣብ ምእታው ከም ዝርከባ ዝግለፅ ዘሎ ኮይኑ ዛጊድ፣ ቢቢሲ፣ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ዶቸ ዌሌ፣ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፣ ኣልጀዚራ፣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ኣሶሽትድ ፕረስ፣ ዥንዋን፣ ብሉምበርግን ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂብሎ። ብቐዳም ባይቶ ፌደሬሽን ብህፁፅ ክእከብ መደብ ምትሓዙ ስዒቡ ወከልቲ ትግራይ ኣባላት እቲ ባይቶ ኣብቲ ኣኸባ ከም ዘይሳተፉ ብደብዳቤ ድሕሪ ምፍላጦምን መንግስቲ ትግራይ እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ዘሕልፎ ውሳነ ንመረፃ ትግራይ ዘዕንቅፍ ወይ ዝኮልፍ እንተኮይኑ ኩናት ከም ምእዋጅ ዝሕሰብ እዩ ዝብል መግለፂ ምውፁ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ትግራይን ዝፀንሐ ውጥጥ ናብ ቀጥታዊ ግርጭት ከየምርሕ ንብዙሓት ኣሻቂሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ባይቶ ፌደሬሽን ብቐዳም ኣብ ዘሳለጦ ህፁፅን ዕፁውን ኣኸባ እቶም ባይቶ መንግስቲ ትግራይ ዘሕለፎም ንመረፃ ዝምልከቱ ውሳነታት ከም ዘይተሳለጡ ዝቁፀሩ ዘይሰምሩን ዘይፍፀሙን ከም ዝኾኑ ንዓንቀፅ 9 እዝባር 1 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀሪሑ ከም ዝወሰነ ፍሊጡሎ። ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 9 እዝባር 1 ዝኾነ ክልል ነቲ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ናብ ሓደጋ እንተውዲቕዎ መንግስቲ ፌደራል ኢድ ከም ዘእቱ እዩ ዝገልጽ። መረፃ ብምክያድን ብምንዋሕን ዝካሰሱ ክልቲኦም መንግስታት ሕጂ እውን ኣብ ምትፍናን ዝርከቡ ኮይኖም ኣብቲ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ መብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ መረፃ ትግራይ ባይቶ ፌደሬሽን እንትትፈቅድ ዝሳለጥ እንትትኩንን ድማ ዝተርፈ ኣይኮነን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ፈተናታት ዘጓንፉና ቀልጢፍና ከንዝሕልን ክንሰዓርን ዘይኮነስ ብይናን ትብዓትናን ንኽፍትሹና እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ዘርጊሖም ኣለዉ። ረቡዕ ክሳለጥ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ መረፃ ትግራይ ንምዕዛብ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ሼትል ትሮንቮልን ካልኦት ከምኦም ዝበሉ ዓለም ለኻውያን ተዓዘብትን ብተመሳሳሊ ነቲ ኣብ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ዝካየድ መረፃ ትግራይ ዝፅብፅባ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ዓለም እውን ናብ መቐለ ይኣትዋ ከም ዘለዋ እዩ ፀብጻባት ዝሕብሩ። ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተቓኒዑ። እቲ ንሽዱሽተ መዓልትታት ከም ዝቐጸለ ዝተነግረሉ ፌስቲቫል 73 ትሕዝቶታት ከም ዝተዋሃድሉን ስርሒታት ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ከም ዝተንጸባረቐሉን እውን ተገሊጹ። ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኤርትራ ዝተፈላለዩ መልእኽታት ዘሕለፍሉ እቲ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ዝገብሮ ዘሎ ስርሒት ከም ዝተነኣደሉ እውን ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ኣንጻር ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝግበር ወፍሪ ይሕይል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዛጊድ እውን ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 520 ሄክታር መሬት ኣንበጣ ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ 380 ሄክታር መሬት ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ናይ ምቁፅጻር ወፍሪ፣ ኣብ ዞባ ማእኸል እውን ተመሳሳላይ ዕወት ወፍሪ ከም ዝተኻየደ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ኣረዲኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሓያል ክረምታዊ ዝናብ ብኣማይት ተሸሓዝ ሰባት ካብ መረበቶም ይመዛበለሉ ተባሂሉ። ዛጊድ ኣብ ደቡብ ኦሞ ልዕሊ 43,000 ሰባት እንትትመዛበሉ፣ ኣብ ምዕራብ ሸባ ልዕሊ 500 ሰባት፣ ኣብ መተሃራን ወንጅን ልዕሊ 20,000 ሰባት፣ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ 14 ወረዳታት ድማ ልዕሊ 120,000 ሰባት፣ ብጥቕልሉ ልዕሊ 180,000 ሰባት ካብ መረበቶም ብሰንኪዊ ሕጅን ዝናብን ከም ዝተመዛበሉን መንግስቲ ዝከኣለዎ ይሕግዝ ከም ዘሎን ተገሊጹሎ። ተመዛበልቲ ግን እቲ ሓገዝ ብህፁፅ ናብኦም ብዘይምብፅሑ ኣብ ፀገማ ይወድቁ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ። አበ ቤት ማስር ትዝርከቡ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ አቶ በቀለ ገርባን አቶ ጃዋር መሐመድን ክራኸቡ ትእዛዝ ተዋሂቡ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት ዝርከብሉ ክፍልታት ኣየርን ፀሓይን ከም ዘይብሎም በበይንቶም ከም ዝኾኑን ጥርዓን ዝሰምዐ ቤት ፍርዲ ፀሓይን ኣየርን ናብ ዘለዎ ቦታ ክውሰዱን ክራኸቡን ትእዛዝ ንፖሊስ ፌደራል ሂቡ ተባሂሉ ብካልእ ዜና መዝገብ ክሶም ተዓፅዩ ንክወፁ ኣብ ምሽብሻብ ዝነበሩ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው ብካልእ ቀስቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ተገዲዶም ኣቶ ልደቱ ናብ ቤት ህንፀት ከይሓለፉ ኣብ ጣብያ ፖሊስ ክፀንሑ እዩ ቤት ፍርዲ ኣዚዝሎም ዘሎ